Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. І на черзі експертиза свободи. Чи з'явилася певність на кон того, якою буде валютна політика держави після наради 30 жнівня? Чи можна сказати, що Олександр Лукашенко вертається до командних методів економіці? Чи його нерезкі заяви – просто політична риторика для насельництва? На гэтай да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Леонід Злотнікаў. Доўгачаканая нарада па пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця, якая адбылася 30 жніўня, здаецца, так і не прынесла пэўнасці, якой усё ж будзе палітыка дзяржавы ў праблеме валютнага крызісу. Відавочна, аднак, што на гэты момант фактычна кіраўніцтва зацвердзіла множнасць розных курсаў беларускага рубля ў дачыненні да даляру і па-ранейшаму зацвердзіла існаванне абмежаванняў на рынку наяўнай валюты. Прынамсі, было заявлена, што Нацыянальны банк не пазней за кастрычнік павінен увесці электронную сістэму ўліку куплі валюты па пашпарце па кожным пакупніку персанальна. Наколькі мэтазгодным вам бачацца такія крокі, наколькі яны паслядоўныя, ці прывядуць яны да развязання валютнага крызісу? Міхал, як вы лічыце?
Я лічу, што Лукашенко, ён як заяўляў, так зноў заяўляе, толькі заяўляе, заяўляе, заяўляе. А ён яшчэ не ведае, што рабіць. Ён не ведае, што будзе насамрэч. Таму ён падвешвае сітуацыю, зацягвае яе. Я не ведаю, на што ён спадзяецца. Бо ўсе гэтыя меры, которые дэклараваныя ім, яны дэкларатыўны характар носяць. Яны не цягнуць за сабой адпаведных пастановаў Савета міністраў, рашэнняў Нацбанка, праўлення, выканання гэтай усёй сістэмы банкаў. Таму што ўсё гэта трэба рабіць, бо людзі працуюць не паводле канстытуцыі па вялікім рахунку, а паводле інструкцыяў. І кіравацца дробныя чыноўнікі, которые займаюцца валютай, которые прапускаюць праз сябе ўсю гэную плынь, яны будуць пэўнымі інструкцыямі. За два тыдні гатовыя будуць усе інструкцыі ці не? Гатовы будзе вот гэны электронны апарат, уся гэная сістэма ўліку абароту валюты грамадзянаў.
Не падрыхтавана за адзін бок, але як вы ацэніце накірунак, які быў зададзены гэтай нарадай? То бок, ну, як было сказана, што больш-менш будзе такі рынкавы курс для прадпрыемства, нібыта будуць скасаваны розныя льготы, які існуюць для прадпрыемства. З іншага боку, поўнага, так сказаць, лібералізацыі наяўнага курсу не будзе. Як вам вот гэты дадзеныя арыентыры, як вы іх ацэніце?
Прагматыка гэна накірунку тым, каб абслугоўваць запазычанасць бягучую і забяспечваць крытычны імпарт. Вось у чым прагматыка гэных усіх заяваў. Нам патрэбна валютная плынь, такая, которая б дазваляла разлічвацца па бягучых абавязацельствах і хусенька забяспечваць тое, што трэба. Таму што краіна знаходзіцца пры тым, што расце сапраўды вельмі моцна экспарт, імпарт не скарачаецца да такого памеру, каб у нас была станоўчая сальда. Ну, адзін месяц паказалі, выкруцілі, але ж усё роўна па выніках у нас больш, чым у мінулым годзе. То гэта ўсё небяспечна, і ён гэта разумее цудоўна. І таму вот так і круціцца.
Спадар Злотнікаў, на вашую думку, наколькі, ну, скажам, радыкальныя, наколькі паслядоўныя тыя крокі, якія былі прапанаваны, ці дакладнейшыя не крокі, а сапраўды толькі арыенцір на кірунак, які быў прапанаваны на радзе 30 жніўня, на ваша разуменне, ці вырашыць ён валютную праблему?
Я адзначу, што нейкія змены ўсё ж такі будуць. Я думаю, так або іначе будзе электронная система уліку пакупнікоў ці не будзе, але валюта ў абменніках з'явіцца, але з'явіцца даволі па вялікаму курсу, таму што значная частка гэтай валюты будзе ісці па нізкаму курсу на асноўных таргах. Ну не таргах, а просто дзяржава будзе распределяць гэтую валюту паміж сваімі прадпрыемствамі, якім яна будзе даваць па нізкаму курсу. Але вось гэты астатак валюты, які пойдзе на дадатковую сесію валютнай біржы, ён на самой справе можа распадзяляцца па рыначнаму курсу. Але гэты курс будзе высокі. Гэты курс будзе высокі, таму што не ўся валюта па рынкавому курсу будзе распадзяляцца. Насельніцтва можа атрымаць гэтую валюту на самой справе, ну, але па вялікаму курсу. Гэта першае. А што датычыцца вось гэтыя паломеры, якія працягваюць існаванне розных валютных курсаў і амаль што такой старой сістэмы, якая зварылася, гэта розныя курсы, розныя сесіі валютнай біржы, гэта розныя абмежаванні. Гэтыя паломеры не будуць вырашаць тое галоўнае пытанне, якое на самой справе існуе. Галоўнае пытанне ў тым, каб дабіцца пазітыўнага сальда гандлёвага баланса. Таму што калі не будзе дасягнута гэта сальдо, або не будуть добрые крыницы поступления валюты, прямых замежных инвестиций, коли не будут доходы от приватизации, коли всего этого не будет, то полмеры у валютном курсе не допомогут краине.
А скажите, вот чи можно чисто так с обывательского пункта глядя сказать, что в певном сенсе Беларусь вернулась, ну, больше, чем на 10-годие назад, коли в конце 90-х были разные множность курсов?
Можно. Множность курсов появилась в 1996 году и вставала до 2001 года. Так? Потом великие поступления валюты, которые были связаны с субсидиями России, с ростом цен на нафту на сусветном рынке, створили умовы, когда этот курс понизился и мог быть довольно низким, что отбывалось, и он мог быть одним. А сейчас наступил и снова такой период, когда нам уже задарма не так шмат Россия допомагая, и наши доходы от торговли нафтопродуктами и снова упали. И мы свернулись в те часы, когда и снова валюта будет больше дорогой для всех. Вот в этих условиях не все могут выжить, не все предприятия смогут работать при таким высоким валютном курсе. И держава выбрала такой подход, свернуться назад в эту множество, как подтримать множество валютных курсов, как подтримать державное предприятие в первую очередь.
Протяг дискуссию передачи «Эксперты за свободы» слухайте после невеликой обвестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков, и зараз протягнем передачу «Экспертиза свободы». Дар Шнутника уже закранул ту тему, той аспект, який зараз я и хотел, каб мы осветлили. Александр Лукашенко заявил, что, починаючи с середины вересня, на валютно-фондовой бирже открыется додатковая сессия, на якой курс рубля будет вызначаться попытом и пропановой. Так само было сказано про скасование розных льгот для предприемства при закупце валюты. Это означает это, что для предприемства курс валюты будет, ну, приблизно отповедать рынковому, як это может отбиться на праце реального сектору. С одного боку, некоторые сапраўды, як азначыць гаспадар злотнікаў, могуць не вытрымаць. З іншага боку, нам вядомы эфект, калі дэвальвацыя дапамагае экспарцёрам, а ў Беларусі іх даволі шмат. Як вот, якія тут перамогуць, скажам так, эфекты, становчыя ці негатыўныя? Гаспадар Залесский.
Мне здаецца, што эфектаў пазітыўных чакаць не трэба, бо ў нас у кожным даляры экспарту ад 75 до 95 цэнтаў імпарту ў залежнасці ад галіны. Мы, по сутности, как были сборочным цехом СССР, так мы остались сборочным цехом постсоветской просторы. И сбираем только с тайваньских, китайских, там, еще каких-нибудь деталей. И тому чекать, что раптом тут расквитнее все, немогчимо после этого. Это наша экономика вся, она стала за Лукашенком, как прожерливая корова. И она доится, але ей треба еще больше и больше кормов, и отримать так, что зина съедает больше, чем дает этого молока. И повстает питание, ну и корову доить далее, зарезать, альбо продать соседу и потом у него куплять молоко. Вот перед генным питанием и спынилось все. И то, что предприемства будут куплять валюту, и они начнут ходить по администрациях и просить для себя снова махчимости отримать некие полегки, бо они будут неконкурентоздольные относно российских предприемств, относно польских предприемств, аналогичных, с которыми конкурируют, не кажучи уже про китайские, альбо вьетнамские, ти индонезийские.
Александр Лукашенко на гэтай нарадзе, як выглядае, звернулся да звыклай для сябе рыторыкі і зноў загаварыў пра пэўныя адміністрацыйныя захады. Напрыклад, было абвешчана, што адмяняецца мараторый на праверкі суб'ектаў гаспадарання. Зараз праверкі зноў будуць. Было таксама сказана пра вялізныя заробкі банкіраў, з якімі трэба разабрацца. Па-вашаму, такія заявы сведчаць пра вяртанне, скажам так, пра большае вяртанне да камандных метадаў эканоміцы, ці гэта простая палітычная рыторыка для насельніцтва? Александра Лукашенко на фоне цяжкого сальнага становішча краіны набірае сабе ачкі. Спадар Злотніку, як вы лічыце?
Цяжка адказаць, што меў на ўвазе прэзідэнт, ці гэта простая рыторыка, ці гэта на самой справе звяртанне да тых ідэалагічных каштоўнасцей, якіх ён прытрымліваецца. Я магу нагадаць, што калі ён першы раз ішоў на прэзідэнцкія выбары, то у яго праграме было такое палажэнне, дзе ён гаварыў, што ўсе даходы, атрыманыя за кошт падвышэння цэнаў, гэтыя даходы будуць забраныя ў даход дзяржавы, а прадпрыемствы або кіраўнікі, якія будуць атрымліваць гэтыя даходы, будуць преследавацца.
Вы нагадваеце, што прыблізна тое ж самае ён гаварыў 30 жніўня пра даходы, атрыманыя ад падвышэння цэнаў, так?
Да, таму вось гэта не тое, што было звяртанне да тых старых метадаў. Справа ў тым, што прэзідэнт ніколі значна і не дыходзіў ад гэтых метадаў. Калі і былі нейкія рынкавыя формы кіравання, ну там, напрыклад, была некая лібералізацыя пасля крызісу 98 года, то пасля гэтага ён зноў вяртаўся да камандных метадаў і да такіх популісцкіх лозунгаў. Таму гэта такого нічого дзіўнага няма, гэта, так сказаць, адпавядае яго такому стратэгічнаму курсу. І зноў, так сказаць, як і ў пачатку сваёй кар'еры, ён нагадаў, што трэба не за кошт павышэння цэнаў павышаць прыбытак, а за другімі метадамі, за такое больш справядлівае размеркаванне даходаў. Ну так што для мяне нічога нечаканага ў гэтым не было.
Спадар Залецкі, тут сапраўды такая дылема паміж тым, што сапраўды творыцца ў душы Александра Лукашэнкі, яго стаўленне да эканамічных праблем, і тым, што даводзіцца рабіць, все-таки прымаць нейкія больш-менш эканамічныя крокі, захады, жыццё прымушае, што называецца. Так вось, гэта яго апошні заява 30 жніўня, па-вашаму, проста такое бразганне перад электаратам, ці рэальна могуць быць нейкія захады ўзмацнення праверак, так сказаць, наведзення парадку ў банках і так далей?
Гэна нагадвае мне, як казалі адэскія рэкетыры да рэвалюцыі кастрычніцкай, будзем рабіць з лімона лімонад. То бок выціскаць тое, што яшчэ засталося ў тых, у каго яно ёсць. І безумоўна, яна будзе рабіцца, таму што грошы патрэбныя. Патрэбныя грошы, трэба ж купляць тое сёе і трэба забіраць іх у таго, у каго яны ёсць. А такіх ужо застаецца ўсё меней і меней, і спосабаў застаецца адбору ўсё меней і меней. І пачынаецца яна заўсёды ў часы захаду пэўных дзяржаваў, як на закаце Рымскай імперыі былі такія праскрыпцыі, то бок адбіралася маёмасць проста ў тых, хто яе меў, ну, з пункту гледжання мэтазгоднасці дзяржаўнай, так і зараз будзе. Пераводзіцца, таму што, скажам, калі гуляе чалавек на нейкай пляцоўцы, і ў яго застаецца ўсё менш і менш гэнай пляцоўкі, яму не даюць сапернікі ці абставіны гуляць, то ён мусіць займацца найбольш адпрацаваным прыёмам, хто на што вучыўся. Вось ён умее адбіраць і дзяліць. Будзе.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел Міхал Залецкі і Леанід Злотнікаў. Вёў дыскусію Віталь Цыганкоў.